Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. Учениците имаат потреба наставниот процес да се доближи до нивниот начин на живот, кој во голема мера се одвива онлайн, на социјалните медиуми и на интернет страниците. Возрастните наставниците и родителите се обидуваат да им се доближат, но колку се успешни тие обиди? Живеат ли сите во свои социјални меури, по возрастните на едни мрежи, младите на други? Се среќаваат ли некаде, освен онаму каде што мораат, на училиште и дома? Во оваа саботна емисија го анализираме влијанието на социјалните мрежи врз младите, но и врз навиките и однесувањето и на возрастните. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Цел ден со мобилните врака, комуникација преку Инстаграм, ТикТок, Снепчет или некоја друга мрежа, иако другарот живее во иста зграда. Играње игри мрежно, гледање познати јутјубери. Ова се содржините кои им пополнуваат голем дел од денот на младите луѓе денес. Во време на социјални мрежи, достапен интернет преку кој со еден клик им е достапен и светот. Наспроти ова што го прават секој момент во кој можат, ќе имат и обврска, одат на училиште. Таму во училишните згради во голем дел од нив ги чекаат непроменети ништа како во минатото. Час што трае по 45 минути, наставници кои инсистираат на знењето од учебник, комуникација во живо, во која возрастните инсистираат да ги нема познатите интернет кратинки кои ги користат. Веројатно голем број возрастни нема да ги разберат ако им зборуваат онака како на своите другарки и другари. Например, за коза не знам, им речат ИДК. Односно, I don't know.
Па пробувам да го следам, да го разбирам некаде. Иако е доста различен од тоа ние што го користиме, во редовни одговори или тоа како нивна возраст која сме разговарали.
Вели родител за тоа дали го разбира своето дете кое го поминува денот онлайн. Но тие два света, на возрастни и на млади, несомнено мора да се судрат во училница со наставниците, дома со родителите. Сите работи кои ги нудат онлайн современиот начин на живење, не треба да се отфрлат, особено ако се корисни во преширувањето на знењата, туку напротив може да биде од помош во образовниот процес. Вели специјалистот за односи со јавности и нови медиуми Бојан Кордалов.
За жал, тајна се уште се дебатира дали е добро или лошо да се користи технологијата. Наместо дебатираме на кој начин да ја користиме технологијата за добро, односно за позитивни примени. И тоа се нарекува дигитална писменост.
Ова пред повеќе од една декада го сфатила професорката Елизабета Секирарска. Со свој канал на YouTube, на кој ги закачува лекциите, затворени Facebook групи со секој клас одделно, кои служат како огласна табла за наставата, таа ги поминува последните 2 години од својот работен стаж, пошто ги следува пенсија. Професорката вели дека незините ученици живеат на социјалните медиуми, па затоа и таа е таму, за да им ги принесе знењата.
За секој наставник важи дека независно од периодот во кој почнува и учителството низ годините и го завршува работниот век, секогаш треба да држиме чекор со учениците.
Вели Секирарска, која објаснува и како изгледа незиниот образовен ангажман на Facebook.
Правиме Facebook група која што е на некој начин наша огласна табла. Таму се сите сообщенија, таму се информации, таму може да ми се обратат за помош околу прашањата, нешто, домашна работа, проектни активности, се што правиме во наставата. Студии на случај кои јас многу ги практикувам, а кои нив ги ставаат во ситуација да размислуваат, а не е само она нели просто репродуцирање на научената лекција, него се ставени во улога да решаваат ситуации и тука им треба помош. Тука знаат дека може да ми се обратат.
Ова е пример на професорката од Куманово и незиното искуство со приближувањето до онлайн светот на учениците. 17-годишната Јана Попова е средношколка од Скопје. Таа има поинакво искуство, не толку директно во комуникацијата онлайн со незините професори.
Моментално во моето училиште и овие 3 години што учам во истото училиште, нашата комуникација со професорите оди преку еден ученик и тој пренесува на целиот клас, меѓутоа имам другарки и другари што имаат посебни групи со професорите и на месенџери на Инстаграм, каде што комуницираат така.
Попова вели дека во училиште ги користат така наречените паметни табли, на кои некои професори им пуштаат најчесто странски видеа на YouTube за темата која учат.
Да, има и македонски професори што ги прават видеата, меѓутоа мислам дека и тие пак се водат кон работите што се во учебникот, што ние веќе ги имаме, затоа тие од странство се поефективни за нас и поинтересни.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пандемијата со COVID-19, поради која многу земји во светот минатата година одлучија да ги затворат училиштата, наставата се одвиваше онлайн, се чини најмногу ги примора возрастните, кои се наставници, да ги усовршуваат своите начини за дигитална комуникација. Тоа бил предизвик и за наставничка од Русија, која го посетувала курсот за луѓе над 50 години, за усовршување на дигиталните вештини. Повеќе од Лјупчо Натјев за искуството на руската наставничка Валентина Јотова.
Администрирањето и комуницирањето на Facebook, Twitter или Instagram за младите луѓе во светот е сосема едноставна и нормална активност. Социјалните мрежи се веќе редовен начин на комуникација, но не за секого е тоа едноставно. 64-годишната Валентина Јонова немала поим за социјалните медиуми. Валентина го посетува курсот за луѓе над 50 години кој функционира во Русија од 2019 година.
Каждый из них по своей причине, то есть широкий спектр участников.
Има широк спектар на посетители на курсот, секој со свои мотиви. Некои само сакаат да ги гледаат фотографиите од внуците и да бидат на иста бранова должина со внуците или децата. Некои пак сакаат да се промовираат како стручњаци за нешто на платформата. Вели Екатерина Усанина, предавач на курсот за постари. Пред посетувањето на курсот, Валентина Јонова постирала само неколку фотографии на социјалните мрежи, а незиниот профил немал речиси ништо. Таа е наставничка по професија, а способноста дигитално да комуницира со учениците и станало многу важно, особено во услови на пандемија.
В рамках Инстаграма ја хотела би реализувати себе в рисовање с детками.
На Инстаграм би сакала да им ја презентирам мојата работа, цртањето на учениците. Би сакала да имам своја публика, како што велат таргет следбеници. Да бидам интерактивна со мојата публика, да држам часови, но и да најдам други заинтересирани ученици преку овој социјален медиум, вели Валентина Јонова. Таа е на почетокот на курсот, а по само неколку лекции го средила својот профил, ја закачила својата прва приказна на Инстаграм и научила како да ги синхронизира своите профили на Инстаграм и на Фейсбук. Целта на курсот не е да се мотивираат старите да бидат цело време на социјални мрежи, да претеруваат, навика која се поврзува со лошо ментално здравје и проблеми со спиењето. Целта е нивно олеснување на приватниот и професионалниот живот. Особено е битно за оние повозрасни лица кои работат со деца и млади. Доближувањето до нив, комуникацијата, едукацијата, па дури и надминување на некои психолошки проблеми на младите, многу полесно оди преку нивниот стил на комуникација, а тоа најчесто се социјалните мрежи.
Видеоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
И додека професорите и родителите се убедуваат да им се доближат на младите претежно на Фейсбук, тие бегат од таа социјална мрежа. Таквата тенденција напоменува и скопската средношколка Попова.
Мислам дека младите се оттргнаат од Фейсбукот кога дојдоа сите професори, мајки, татковци, баби и дедовци се сега на Фейсбук и младите малце си се тргнаа на страна од таа генерација.
Попова додава дека незината генерација сега е најмногу на Инстаграм и на ТикТок. И професорката Сехирарска забележала дека младите се повеќе се таму. Таа вели не е, а незинат впечаток е дека тоа се мрежи што имаат поинаква конотација од образовна. Но каде се среќаваат родителите, наставниците и учениците?
Се чини дека сите сме заглавени во различни балони. Единствено што не врзува е заглавеноста. Реално гледано, затоа што тоа е некаков заеднички именител за сите. Младите си ја живеат младоста на таков начин. Родителите во трка да им обезбедат на децата се што им е потребно ги губат од вид и уште повеќе ги туркаат во тој виртуелен свет каде што тие ја бараат сигурноста која во реалниот свет им недостасува.
Вели Секирарска. Преселбата на младите на други социјални медиуми ја покажуваат и поратоците на порталот datareportal.com, кој нуди извештаи за однесување на луѓето онлайн. Според последното нивно истражување од јули 2021 година на сите социјални мрежи е 57% од вкупната светска популација и то од сите возрасти. За младите фаворите социјалната мрежа Инстаграм, односно 33,4% се изјасниле дека се таму, а 10,7% од 16 до 24 години се изјасниле дека се на Фейсбук. Ситуацијата е спротивна кај возрастната група од 45 до 54 години. Специјалистот за односи со јавност Кордало вели дека тоа што различни генерации се на различни мрежи е многу нормална работа. Споредувајќи со детството пред интернетот, кога од малата младите бега, кога ќе дојда, вели, некој од повозрастната генерација.
Она што е многу важно, е да се разбере дека и младите, и возрастните секој си има свој начин на комуникација, на поведение, на однесување во интернет просторот, и така треба да биде. Меѓутоа, она што не спојува, она нишка што не врзува, е возрастните дека треба да разберат, дека треба да бидат, особено првите години од живот на децата, 10-кратно пообразовани во дигиталната сфера, а не да бидат отпор, не да даваат отпор на дигитализацијата, бидејќи за нивните деца се работи.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Губењето од реалноста која не е виртуелен свет се одговорите и на професорката Секирарска и на средношколката Јана за тоа кои се опасностите од социјалните мрежи.
Има дефинитивно разлика, меѓутоа мислам дека разликата е повеќе меѓу социјалните мрежи и вистинскиот живот што го гледаме.
Вели Попова, по три децени работа со ученици, Секирарска забележува промени меѓу генерациите растени со и без социјални медиуми. Вели денешниве не се дружат на ист начин како порано, туку и дружбите, иако живеат блиско им се онлайн, имаат судир на виртуелниот и реалниот свет, а и начинот на изразување им е сменет.
Ако треба да се каже споделуваме, тие викаат чернуваме. Ако треба да кажеме ми се допаѓа, тие викаат лайкни. Разбирате, значи една сосема, за жал, сега, нели, времето си го носи своето, младите се повеќе, посебно последниве години е тоа многу актуелно, се повеќе се затвораат во тој виртуелен свет каде што се на некој друг терен, каде што кога ќе се сретнат со реалните околности, кога ќе излезат надвор, нештата изгледаат поинаку. Значи, лично сметам дека лошото користење, социјалните мрежи се окей сами по себе, нели, ако правилно се користат, или било кој извор на кој се насочуваат кога се на интернет. Доколку правилно се користи, може многу да помогне.
Кордалов пак смета дека младите се и надвор, не само во виртуелниот свет.
Ако се завртите околу зградите, ако се завртите околу парковите и малата, веќе видите многу млади луѓе кои што играат, спортски активности, кои што се шетаат, кои што поминуваат слободно, едноставно сакаат да поминуваат време надвор интернет просторот. Денешното време, денешните стравови од сигурност и безбедност прават да не е толку достапен малскиот живот како порано.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Инаку документи што протекоа во јавноста покажуваат дека најмалку 2 години Фейсбук во тајност чувал внатрешна студија за штетно влијание на нивната апликација Инстаграм врз тинеџерите, додека раководителите на Фейсбук постојано го намалувале или избегнувале овој проблем во јавноста, напишаа деновиве светските медиуми. Инстаграм е социјална платформа за споделување фотографии и видеа која е во собственост на Фейсбук од 2012 година. И според извештајот е одговорна за предизвикување самоубиствени мисли кај младите корисници, пишува Лондонски Таймс, додавајќи дека истражувачите тврдат дека британските тинејџери ја користат апликацијата 2 пати почесто од американските врсници. Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.